Καλησπέρα σας. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία, γιατί αυτό είναι το πολύτιμότερο νομίζω. Από εκεί και πέρα, μετά το ρεπό που είχαμε, ξέραμε ότι από τη δική μας πλευρά ότι έχουμε δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια, ένα το σημερινό και ένα της Κυριακής με τον Ολυμπιακό, όπου τουλάχιστον θα πρέπει να είμαστε σε ένα υψηλό επίπεδο απόδοσης, ώστε να προετοιμαστούμε κατάλληλα για τον τελικό του κυπέλου. Θεωρώ ότι ήταν ένας ενδιαφέρον αγώνας, που όσο πέρναγε η ώρα αποκτούσε καλύτερο ρυθμό και από τις δύο ομάδες, και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Από τη δικιά μας πλευρά, όσο πέρναγε η ώρα μπαίναμε καλύτερα και κυκλοφορούσαμε την μπάλα και ειδικά στο ανοιχτό γήπεδο δημιουργούσαμε προϋποθέσεις και ευκαιρίες. Δυστυχώς σε παιχνίδια εκτός έδρας και απέναντι σε καλούς αντιπάλους, όταν δημιουργείς αρκετές φάσεις και δεν σκοράρεις, είναι δύσκολο να φτάσεις στη νίκη και θα μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι τουλάχιστον που δεν χάσαμε. Υπήρχαν δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες από την πλευρά της ΑΕΚ, μία με τον Κάρλος και το δοκάρι του Μανολά, αλλά θεωρώ ότι σαν συνολική εικόνα εμείς είχαμε περισσότερες φάσεις και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο θα μπορούσαμε να φτάσουμε στη νίκη. Σημασία είναι ότι τουλάχιστον είμαστε σίγουροι ότι θα τερματίσουμε τέταρτη στο πρωτάθλημα. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το τελευταίο παιχνίδι, περιμένοντας στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ, ίσως να τελειώσουμε στην τρίτη θέση. Και πλέον ο μεγάλος στόχος και η φιλοδοξία μας είναι να φανούμε ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί 28 Απριλίου εναντίον του Ολυμπιακού. Αυτά.
Μετά το τέλος του αγώνα, όταν αποχωρούσατε, ήσασταν μαζί με τον Μήτρο Κλουπ και υποθέτω από τις κινήσεις και τη συζήτηση, το εξηγούσατε πως έπρεπε να ενεργήσει σε κάποια από τις ευκαιρίες που έχασε. Ήταν ο μοιραίος παίκτης σήμερα για τον Μήτρο Κλουπ, αρκετέ ευκαιρίες.
Εντάξει, νομίζω ότι όλοι οι επιθετικοί και ειδικά οι καλοί επιθετικοί δικαιούνται το να χάσουν ευκαιρίες. Για μένα, πάντα αυτό που λέω στους επιθετικούς μου, ακόμα και όταν χάσουν πολλές ευκαιρίες, το σημαντικό είναι να είναι στις ευκαιρίες. Απλώς ο Κώστας ήταν λίγο θυμωμένος με τον εαυτό του για την φάση αυτή την εύκολη που δεν έκανε κοντρόλ και μου εξηγούσε ότι δεν έκανε κοντρόλ για να τελειώσει τη φάση. Εντάξει, δεν τον αγχώνουμε ποτέ. Ακόμα και όταν θα χάσει κάποιες ευκαιρίες που δεν θα τον χαρακτήριζα ποτέ μοιραίο, γιατί μας έχει δώσει τόσα πράγματα ο Μήτρογλου. Και το σημαντικό είναι ότι πέρα από τις φάσεις τις οποίες βρίσκεται σε κάθε παιχνίδι, ότι βελτιώνονται και σε άλλα πράγματα. Και νομίζω ότι φάνηκε και σήμερα με στον αγωνιστικό χώρο ότι είναι ένα παιδί πλέον που διεκδικεί, που παλεύει όλες τις φάσεις. Δεν είναι αυτός ο στατικός, ο επιθετικός. Και είναι κάτι που αρέσει και σε μένα και νομίζω ότι πάνω απ' όλα αρέσει και στον ίδιο, γιατί είναι σημαντικό για την εξέλιξή του. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς είναι από το ιατρικό τίμα. Αύριο θα γίνουν κάποιες εξετάσεις για να δούμε αν πρόκειται για τράβηγμα, αν πρόκειται για θλάση. Πάντως είναι άτυχη στιγμή για τον Κώστα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να προλάβει τον τελικό, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος μας έχει προσφέρει πάρα πολλά. Ελπίζουμε να είναι καλά, παρότι αυτή τη στιγμή με την κατάσταση που βλέπω το θεωρώ δύσκολο.
Όπως είπατε στην αρχή, ο μεγάλος στόχος είναι ο τελικός του κυπέλλου. Το Champions League, τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα, τι βλέπετε?
Κοιτάξτε,
αν το βάζατε στη ζυγαριά, τι θα επιλέγατε?
Καταρχήν, να σας πω κάτι και θα σας το πω ειλικρινά και ρεαλιστικά. Θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα που δεν μπορεί να πάει για τέτοια πράγματα. Και να σας το πω γιατί. Γιατί οι ομάδες χτίζονται βήμα-βήμα και άσχετα πως σε τι κατάσταση βρίσκονται οι μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα, εγώ ποτέ ως προπονητής δεν βλέπω την Ευρώπη απλώς ως ένα ταξίδι και να ανέβουμε στο αεροπλάνο και να γυρίσουμε πίσω. Αυτό δεν σημαίνει που λέω ότι δεν θα μπούμε σε κάθε παιχνίδι για να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε το αποτέλεσμα. Θεωρώ όμως ότι η ομάδα μου αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμη για να παίξει τα προκριματικά του Champions League. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε σε κάθε παιχνίδι στα play-off. Εάν τελικά καταφέρουμε και βγούμε πρώτοι, τι να κάνουμε, δεν θα φταίμε εμείς.
Θεωρώ απαράδεκτη την ενέργεια με ένα πανό το οποίο θα θέλει να μεταφέρει και να συνεχίσει μια διχόνοια στην οποία δεν ταιριάζει στην ΑΕΚ. Είμαι κατηγορηματικός εναντίον αυτής της ενέργειας. Τη θεωρώ απαράδεκτη. Το ευχάριστο βέβαια είναι ότι έγινε από μεμονωμένους και ελάχιστους οπαδούς, μια και το υπόλοιπο γήπεδο αντέδρασε. Αυτό είναι το ευχάριστο. Γενικότερα σε αυτή την ομάδα, ανά το παρελθόν της, συνηθίζεται να υπάρχουν διάφορες παρατάξεις και να φέρουν και να μεταφέρουν τη διχόνοια σε αυτή την ομάδα μας. Η ΑΕΚ θεωρώ πρώτα θα πρέπει να φοβάται το δικό της εαυτό. Θα πρέπει να λύσει τα δικά της προβλήματα, να ασχολείται περισσότερο με αυτό και λιγότερο με τους αντιπάλους οι οποίοι μπορεί να είναι ανταγωνιστικοί και να θέλει ίσως να τους φτάσει και να τους ξεπεράσει. Ελπίζω ο Θεός να ευλογήσει και να δοθεί μια λύση στις 25 Απριλίου, η οποία θα είναι αξιόπιστη, έστω και αν αυτή τη δεδομένη στιγμή τα πράγματα φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα, διότι η ομάδα δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Όλοι ζούμε με αναμνήσεις, ζούμε με μια ΑΕΚ η οποία έχει τεράστια ιστορία και πολύ μεγάλες επιτυχίες ανά το παρελθόν και μέσα στη δίνη όλων αυτών των προβλημάτων, όλος παραδόξως, ευτυχώς είναι ελάχιστοι, αυτό που πιστεύουν ότι η ΑΕΚ μόνο με την φανέλα μπορεί να κερδίζει τα παιχνίδια. Αυτό το θεωρώ παράλογο. Επαναλαμβάνω, είμαι κατηγορηματικά αντίθετος με αυτή την εικόνα. Το ευχάριστο είναι όμως ότι ήταν μια μεμονωμένη μερίδα οπαδών, ελάχιστη, και η γενικότερη ομολογία ήταν εναντίον τους. Ως προς τα αγωνιστικά μας προβλήματα, θα έλεγε κάποιος ότι και εγώ πολύ περισσότερο προσωπικά, σε κάθε παιχνίδι, ανεξάρτητα με ποιος είναι ο αντίπαλος, πάντα, επειδή έτσι έχω γαλουχηθεί είτε από μικρό παιδί είτε αργότερα ως ποδοσφαιριστής, αλλά και τώρα που βρίσκομαι στον πάγκο αυτής της ομάδας, όλος παραδόξως, μέσα από όλα αυτά τα προβλήματα, θέλω η ΑΕΚ να κερδίζει. Και συγκεκριμένα θεωρώ σήμερα ότι η εικόνα μας στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλή. Ήμασταν πάρα πολύ καλά οργανωμένοι και αμυντικά αλλά και επιθετικά. Δημιουργήσαμε τεράστια προβλήματα στον αντίπαλο. Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι ήταν περισσότερο ισορροπημένο. Τις κλασικές όμως ευκαιρίες ως προς την εξέλιξη του παιχνιδιού και με τον Χωσέ Κάρλος και με την κεφαλιά του Μανουλά, αλλά και τη γενικότερη εικόνα, νομίζω ότι δικαιούταν και ανήκει στην ΑΕΚ. Τονίζω όμως ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ατρόμητος είχε μία φάση με τον Μήτρο που δεν ξέρω αν αυτή η φάση. Είχε μία φάση με τον Μήτρο μια ενέργεια στο πρώτο ημίχρονο, η οποία προήλθε από φάουλ το οποίο δεν δόθηκε. Και μια δεύτερη φάση που δεν ξέρω αν ήταν offside, γιατί είδα τους παίκτες μας να διαμαρτύρονται. Δεν μπορώ όμως να τοποθετηθώ. Είμαι ευχαριστημένος από την εικόνα μας. Θα ήθελα όμως να κερδίσουμε το παιχνίδι. Και γιατί το αξίζαμε, αλλά και αντικειμενικά γιατί θέλουμε τους βαθμούς. Πέρα ότι μπήκαμε τελικά στα play-off, αλλά δεν θέλουμε να αυξήσουμε τη διαφορά από τους άλλους ανταγωνιστές μας. Είχαμε μια πολύ ευχάριστη επίσης παρουσία του Κλωναρίδη που με χαροποίησε πάλι ιδιαίτερα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο σε τέτοια νεαρή ηλικία να έχεις μια σταθερότητα. Και θα έλεγα ότι ο ποδοσφαιριστής μου ζήτησε 15 λεπτά πριν από την αλλαγή να τον κάνω αλλαγή, γιατί είχε κουραστεί. Τον κρατούσα όμως παρατεταμένα στο γήπεδο, γιατί πιστεύω ιδιαίτερα στην ικανότητά του. Εξάντλησα όλα τα περιθώρια και για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι βγήκε ένας 19χρονος και μπήκε ένας 16χρονος. Η δεύτερη αλλαγή που έγινε στη συνέχεια ήταν καθαρά πλέον αφού κλείνει το παιχνίδι, μια και ο Λεωνάρντο είχε ήδη κουραστεί και είχαμε κάποια προβλήματα με τον δεξιό ακραίο, έκλεινε το παιχνίδι, γι' αυτό και στα τελευταία αυτά λεπτά έκανα και την επόμενη αλλαγή. Πάντα όμως η σκέψη μου είναι το πώς θα κερδίσει η ΑΕΚ. Και να ξέρετε κάτι, είναι διαφορετικό να είσαι οπαδός και να κάνεις κρίση από το να είσαι προπονητής και να φέρεις ευθύνες. Κάποτε τον είπα θρόνο, είναι πολύ δύσκολες οι αποφάσεις και τις επομίζομαι αποκλειστικά και μόνο εγώ. Εγώ ούτε το παθής είμαι στη ζωή μου, ούτε απεσιόδοξος. Αλλά κάποια στιγμή κάθεσαι σε ένα πάγκο και παίρνεις αποφάσεις και κρίνεις πώς κλείνει πλέον το παιχνίδι. Ένα ρητό λέει, αφού τελειώνει το παιχνίδι και δεν μπόρεσες 2-3 κλασικές ευκαιρίες να το τελειώσεις, πρόσεξε στο τέλος να το χάσεις, γιατί η μπάλα τιμωρεί. Θα δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μας, άσχετα αν ήθελα και νομίζω δικαιούμασταν τη νίκη.
Δεν άρεσε να απαντήσατε για τον Μάκρο και την αντίδραση που ήταν στον κόσμο στις αποδοκιμασίες, και αν θέλετε ότι είναι σωστό να αντιλαμβάνετε τις κάποιες μορφές. Και ένα δεύτερο, προφανώς ίσως να αποκαλύπτει το μέρος που αναφέρεται για το ότι μείον θεωρεί κάποιοι ότι με το βάρος ο κανένας μπορεί να κερδίσει άρα, ίσως εκεί να καλύπτει. Και ένα δεύτερο, από το παιχνίδι του Μπέλεξ, ήταν το δυνάμιο, ξέρετε ότι έπρεπε να τελειώσει το μάτς.
Αντιλαμβάνομαι και αφουγκράζομαι πάρα πολλά πράγματα. Να ξέρετε όμως οι λύσεις που έχω στον πάγκο είναι ελάχιστες. Και η μοναδική λύση πλέον επιθετικού παίκτη που είχαμε ήταν ο Τσίτας. Είναι πολύ δύσκολο σε ένα μάτς πλέον τόσο οριακό να βάλω ξαφνικά έναν ποδοσφαιριστή. Θα παίξει και ο Τσίτας. Σας είπα, δεν είναι όμως τόσο εύκολο. Έχω κρίση για πολλά πράγματα. Οι αποφάσεις μου παίρνονται όμως πάντα με γνώμονα το πώς αντικειμενικά θα είναι καλύτερες για την ομάδα μας. Δεν αναφέρομαι προσωπικά για αν ήταν καλή ή όχι η παρουσία του εκάστοτε ποδοσφαιριστή. Θα έλεγα όμως ότι δεν θα πρέπει να βλέπουμε μία αλλαγή ως το ποιος είναι καλός ή όχι. Αλλά την ώρα που θα μπει κάποιος άλλος, αν μπορεί να ανταπεξέλθει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα δίνω ευκαιρίες. Σας είπα, βγήκε 19χρονος και μπήκε 16χρονος. Σημαίνει ότι δεν φοβάμαι να το κάνω. Όσο για την περίπτωση που είπατε για του Γρηγόρη, δεν την αντιλήφθηκα. Ήμουνα μέσα βέβαια, άκουσα, αλλά θεωρώ σίγουρα ότι οι παίκτες μας θα πρέπει να σιωπούν, και εγώ από την πλευρά μου, οποιασδήποτε και είναι η κρίση των οπαδών μας, θα πρέπει να σιωπούμε. Εγώ όμως δεν είδα αντίδραση από τον κόσμο όταν τελείωσε το μάτς. Ίσως υπήρξε μία-δύο μεμονωμένες τρεις αντιδράσεις. Είναι στενάχωρο αυτό. Θα πρέπει κάποιος να αξιολογήσει το τι γίνεται. Δεν πειράζει όμως. Εμείς θα πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι μας και να σιωπούμε, γιατί πάντα ο οπαδός έχει δίκιο. Έστω και άμα στεναχωρεί η αντίδρασή του. Πέστε μου.
Στα στατιστικά, η ΑΕΚ κέρδισε συνολικά 14 γκολ, τα 11 από αυτά στο πρώτο ημίχρονο. Και γενικά κέρδισε πολλά φάουλ, στιγμένες φάσεις, δηλαδή γύρω από την περιοχή. Ήταν απογοητευτικό για εσάς? Ενώ λέμε ότι είναι από τα δυνατά σημεία της ΑΕΚ, δεν αξιοποιήθηκε κάποια από τις τόσες πολλές ευκαιρίες?
Ναι. Θεωρώ ότι αυτό ήταν ιδιαίτερο πρόβλημα. Δεν μπορεί στο πρώτο ημίχρονο κατά κόρον να κυριαρχείς και να μην μπορεί να πετύχεις ένα εύκολο γκολ. Γενικότερα το αντιμετωπίζουμε αυτό. Γι' αυτό και αντικειμενικά ίσως και οι νίκες μας δεν ήταν πολλές. Οι βαθμοί μας όσο συγκομιδή στο δεύτερο γύρο σίγουρα δεν με ικανοποιούν. Δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Θα ήθελα όμως να πω ότι στην ΑΕΚ, αν σκιαγραφίσετε ή αν δείτε όλη αυτή τη χρονιά, το τι συμβαίνει περιστασιακά. Ηρεμούμε 10 μέρες, μετά βγαίνει ένα επόμενο πρόβλημα. Πάμε, το λύνουμε, ξεπηδάει κάποιο άλλο. Να ξεκινήσω από τον Ιανουάριο, ο οποίος η συγκομιδή μας ήταν τραγική, Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Το ότι εμείς κάναμε προπόνηση πριν φτάσει να ξέρετε ο Γενάρης, φημολογούταν μέσα στα μποητήρια ότι εμείς από 1η Γενάρη θα πρέπει να κάνουμε, να πάρουμε τα μέτρα μας. Αυτό αποδείχτηκε στην πράξη. Και το λέω αυτό γιατί είναι πολύ δύσκολο να υπάρχουν προβλήματα παρατεταμένα. Θα σας πω και κάτι άλλο. Εγώ διαφοροποιώ πολλές φορές και την προπόνηση, γιατί για ψυχολογικούς λόγους δεν μπορώ ίσως να κάνω κάποια προπόνηση τακτικής, η οποία είναι γενικά κουραστική για τους παίκτες, διότι χρειάζεται πνευματική παρουσία και προσπάθεια. Και διαφοροποιώ ακόμα και την προπόνηση. Δεν υπερβάλλω καθόλου σε αυτά που λέω. Πέρα τούτου όμως δεν ψάχνω δικαιολογίες, δεν το λέω γι' αυτό. Εμείς είμαστε στα play-off. Για να με ρωτήσετε τώρα, ο στόχος μου, προσωπική μου επιθυμία, είναι να βγούμε πρώτοι. Μπορεί κάποιος να γελάει, μπορεί να το φαίνεται περίεργο. Οι ανταγωνιστές μας θα ξεκινήσουν με προβάδισμα βαθμών. Θα στοχεύσουμε στη νίκη στην Δόξα Δράμα, γιατί χρειαζόμαστε πλέον όσο μπορούμε να κλείσουμε αυτή την ψαλίδα, θα έλεγα. Και μέσα μου, όταν ξεκινήσουν αυτά τα παιχνίδια, θα πιστεύω, επιθυμώ, αλλά και πιστεύω ότι θα βγούμε πρώτοι. Αυτό όμως μπορεί να είναι και εμπεγμός, μπορεί να τελειώσει τα play-off και η πορεία μας δεν είναι καλή. Έτωρον εκάτερον. Εμείς θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Και όταν ξεκινάει μια προσπάθεια, πρέπει να είσαι αισιόδοξος. Πρέπει να τολμάς και πρέπει να έχεις θάρρος.
Το ότι ένας 16χρονος παίρνει κάποιες ευκαιρίες, ενώ ένας προσφερθητής 21 ετών, ο οποίος μην έχοντας άλλες επιλογές, σε λήψη της απουσίας του Βερόγκου, του Βουδίου, δεν παίρνει ευκαιρίες. Ίσως λέει κάτι για την αξία του.
Όχι προς το παρόν. Αξιολογώ σε όλες αυτές τις μήνες, όλους αυτούς τους μήνες που βρίσκομαι εδώ, κατά πόσο ένας ποδοσφαιριστής είναι έτοιμος να παίξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει καριέρα, ή δεν σημαίνει ότι την επόμενη χρονιά που θα είναι πολύ καλύτερος, ή δεν σημαίνει ότι ίσως τα ερχόμενα παιχνίδια μπορεί κάποια στιγμή να χρησιμοποιηθεί. Να ξέρετε όμως κάτι. Υπήρχαν και εβδομάδες που ίσως αναφέρεστε στον Τσίτα σε συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί δεν είχαμε κάποιον άλλον κεντρικό επιθετικό. Να ξέρετε ότι εμείς προγραμματίζαμε και ειδικές προπονήσεις για τον Τσίτα, ατομική προπόνηση ως την γενικότερη φυσική του κατάσταση, αλλά ως προς την θέση που παίζει. Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Σίγουρα όμως, για να μην τολμώ να κάνω κάτι, σημαίνει κάτι προς το παρόν. Δεν σημαίνει όμως ότι αύριο διαγράφουμε το μέλλον του ποδοσφαιριστή μας. Και πώς έχω τη δύναμη να πάρω μια απόφαση για ένα πιο μικρό και να μην πάρω για έναν 21χρονο. Σε κάθε παρουσία ενός ποδοσφαιριστή θέλω να προφυλάξω και τον παίκτη μας. Γιατί αν δείτε αντικειμενικά την παρουσία του, στη συμμετοχή των παιχνιδιών ήταν ευθύνουσα. Διότι εγώ κρατάω ένα αρχείο και γνωρίζετε τι γίνεται. Θα δείτε την πρώτη συμμετοχή που είναι με την Κέρκυρα, που είναι πάρα πολύ καλή, και στη συνέχεια παρουσίες δεν είναι τόσο καλές. Είτε ως αλλαγή στην Καλαμάτα, είτε ως αλλαγή στον Όφη, που βέβαια χρησιμοποιήθηκε λίγα λεπτά και σε λάθος θέση. Το γνώριζα, το έβαλα για τις στημένες φάσεις. Όλες αυτές όμως οι γενικότερες αποφάσεις μου, σας λέω ότι έχουν ένα και μοναδικό στόχο. Πρώτα να προστατεύουν την ομάδα και δεύτερον να προστατεύουν και τους παίκτες. Η πρώτη εικόνα ενός ποδοσφαιριστή προς το φίλαθλο κόσμο είναι πολύ σημαντική. Κάποτε στην ΑΕΚ ερχόντουσαν νέοι παίκτες και παίζανε μετά από ένα χρόνο. Αυτό είχε και... ήταν πολύ σοφό. Εγώ σήμερα δίνω μια ευκαιρία σε ένα 19χρονο που να παίζει και συνεχόμενα παιχνίδια. Που κάποια στιγμή δεν θα ήταν και σωστό. Και τολμώ και τον αφήνω, ενώ μου λέει δεν αντέχω άλλο. Αν συνέβαινε να πάθει μια θλάση, διότι ήταν ήδη κουρασμένος, σας λέω την ευθύνη την έπαιρνα εγώ. Εγώ δεν μπορώ σε κάθε αλλαγή να αφουγκράζομαι μόνο το ότι θέλει η κερκίδα. Δεν μπορώ να λειτουργήσει. Δεν πρέπει να λειτουργεί ένας προπονητής. Ο προπονητής πρέπει να διαχειρίζεται συναισθήματά του. Άλλο τι θέλουμε και άλλο τι μπορούμε τη συγκεκριμένη στιγμή. Και εγώ ήθελα και να τελειώσει και να πετύχει ένα γκολ, γιατί το άξιζε. Δεν γινόταν. Τίποτα δεν κάνω στην τύχη τουλάχιστον. Υπάρχουν κάποια επιχειρήματα. Τώρα μπορώ να κάνω κάποιες αλλαγές γενικότερα σε παιχνίδια και να μην αποδίδουν. Σωστά. Αλλά υπάρχει μια λογική εξήγηση από την πλευρά μου.